ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Dobrý den, vítejte u dalšího pořadu ve světle petrolejky. Když jste si přečetli název tohoto dílu, který se jmenuje Plynové generátory, možná první, co vás v této souvislosti napadlo, jsou třeba plynové generátory a plynové centrály od firmy Heron. To znamená, že se jedná o elektrocentrálu, která ale není poháněna benzínovým motorem, nýbrž motorem plynovým a jako palivo většinou slouží pro pambutan v 10-kilové láhvi. Mobilita tady této soustavy je samozřejmě horší, než kdyby to byla elektrocentrála z nádrží na klasický kapalný benzín, ale zase cenově ten provoz vychází mnohem lépe a je tam taky trošičku vyšší životnost. Ale tyto stroje nebudou konkrétním předmětem tohoto dílu, sice se budeme bavit o motorech a budeme se bavit o plynových generátorech, ale v úplně jiných souvislostech. Když jsem před nějakým časem poslouchal zprávy v rádiu, dozvěděl jsem se, že jsme se konečně úplně odstřihli od ruské ropy. No popravdě nejsou si úplně jist, jestli jsme se úplně odstřihli, ona k nám dopluje tím tankerem z jiné strany a bude to od jiné společnosti a bude to tatáž ropa, akorát dražší, ale to už je systém současného světa. No ale zkuste si teďka hypoteticky představit, že by ta ropa vůbec nedoplula. Že by prostě žádná ropa vůbec nebyla. Určitě vás hnedka napadne, že by tato současná civilizace asi nejspíš úplně zanikla. No všem můžu vás ujistit, že tato situace už tu jednou byla. A hele, my jsme tady, civilizace nezanikla. Já nemám na mysli návrat do dob, kdyby třeba po ulici jezdil nějaký oslík s dvoukolákem a vy jste za ním šli pěšky. Ale představte si, že úplně reálně existovala doba, kdy jste vlastnili třeba motocykl, a místo benzínu jste do něj nasypali dřevěné uhlí, které dneska používáte na grilování. Já nemám na mysli parní motocykl nebo takovéto parní kolo, které se dneska předvádí na veteránských srazech a soutěžích. Já mám na mysli úplně normální motocykl, třeba pořádnou 750 se sidecarou. A tohle toto si prostě frčí 80 a jede to na dřevěné uhlí. Že to není možné, že si to nedovedete představit, tak já vám přesně popíšu, jak se takové věci dělaly a jak by se daly udělat, kdyby zase teklo do bod. Když vezmete jakýkoliv zážehový motor, tedy dneska nejčastěji motor benzínový, tak ten motor spaluje benzínovou mlhovinu se vzduchem. Čili mikrokapičky a páry hořlaviny a vzduch. Zapálí se to samozřejmě zapalovací svíčkou. Plynový motor, o kterém jsem hovořil na začátku tohoto pořadu, který se používá na těch elektrocentrálách, je prakticky úplně stejný. Akorát místo karburátoru je tam směšovač, kde se míchá propanbutan se vzduchem v určitém poměru. Samozřejmě všichni znáte auta na LPG, tedy na skapalněný plyn, který se tankuje u plynových stanic úplně stejně jako benzín na benzince. Tam je to uděláno úplně stejně. Zase se směšuje plyn se vzduchem a potom už je to dál obyčejný motor se zapalovacími svíčkami. Takže potud to máme vyřešené. No a teď musíme vyřešit to palivo. Prakticky z každého tuhého paliva se dá vyrobit hořlavý plyn. Ze dřeva, z černého uhlí, z hnědého uhlí, z dřevěného uhlí a dokonce z dřevěných briket, z lisované slámy a z dovijakého jiného organického materiálu. Ovšem není vstupní surovina jako vstupní surovina. Některé vstupní suroviny obsahují spoustu škodlivých věcí, které by nám ten plyn zkazily nebo by způsobovaly opotřebení motoru a musíme se jich zbavit. Někdy to jde snadno, někdy hůř. No a podle toho vychází složitost a rozměry celého zařízení. Z tuhého paliva, jako je třeba černé uhlí, se dá získat plyn dvěma různými způsoby. Takzvanou suchou destilací. Zdanlivě složitý pojem, ale princip jednoduchý, uzavřete to do krabice a vnějším plamenem to ohříváte tak dlouho, až z té krabice začne foukat ven plyn, který má z minulosti obecný název svítí plyn, a na závěr toho celého procesu uvnitř krabice zbyde koks, který se dá použít dále jako palivo. To je sice jedna možnost, obecně průmyslově používaná, ale má jednu drobnou vadu. Po touhle krabici musíte něčím topit a je to celé velké. Toto si na auto nebo na motorku určitě nenamontujete. Druhá technická možnost je udělat něco jako kamna, ale bylo tam puštěno hodně málo vzduchu. Výsledek je ten, že palivo hoří, ale jak ten oheň prochází další vrstvou toho paliva, hoří nedokonale a vzniká obrovské množství kysličníku uhelnatého. Když si řeknete oxid uhelnatý, no to je strašně jedovatý plyn. Tím už se spousta lidí otrávilo. Ano, to je pravda, ale má jednu vlastnost. On sám ještě umí hořet. Takže když tento plyn nasajete do spalovacího motoru a přidáte potřebné množství vzduchu, perfektně to pojede. A je to jednoduché, přiložíte do těch kamen, ono to tam doutná a hoří, no a na ten plyn vám jede motor. Princip plynového motoru pochází z roku 1883, když jeho teorii zpracoval profesor Witz. Ovšem největší rozšíření můžeme datovat za druhé světové války od roku 1940. Firem, které se zabývaly výrobou plynových generátorů a plynových motorů, bylo mnoho. V zahraničí samozřejmě byly nejznámější firma Deutz v Kolíně nad Rýnem, firma Mann nebo firma Imbert, ale spousta výrobců byla i u nás. Velmi známým výrobcem byla třeba firma Wichterle Kovařík v Prostějově, firma Ježek v Blansku, firma Janka a spol. V Praze Radotině, firma Lorec v Kroměříži nebo Královopolská strojírna v Brně. Tyhle firmy vyráběly motory a k ním veškeré plynové příslušenství pro výkony od 5 do 65 kW. Možná vás napadne, proč se nedělali plynové motory také pro výkony menší než bylo 5 kW. No odpověď je jednoduchá, protože takové motory měly malou spotřebu plynu a malá spotřeba plynu znamenala, že přes plynový vyvíječ byl malý průtok vzduchu a teplota v něm by nedosáhla požadovaných 750 stupňů Celsia, aby docházelo k řádnému rozkladu paliva. Abyste si udělali představu, kolik toho paliva bylo potřeba. Tak konkrétně na 1 kWh točivé energie na hřídeli motoru potřebujete 1,4 kg dřeva nebo 0,5 kg černého uhlí. Vyvíječ plynu měl poměrně dobrou účinnost, zpracovával palivo až z 80%. Zbytek byl popel nebo látky, které už nemohly zhořet. Až potud by to vypadalo zajímavě, ovšem nic není úplně dokonalé. Při splynování paliva vzniká dehet, voda, amoniak, síra, kyselina octová, kyselina siřičitá, prach a popílek. Pokud nechcete zničit motor, musíte se všech těchto věcí zbavit. To, kolik těchto nežádoucích neřádů je, záleží, z jakého paliva plyn vyrábíte. Nejsnáze a nejčistěji se plyn vyrábí z dřevěného uhlí. Není tam ani voda, ani dehet, ani ta kyselina siřičitá. Takže celé zařízení potom vychází malé a lehké a to byl právě případ, proč se to používalo u těch motocyklů. Naopak u aut, ať už osobních nebo nákladních, nebo dokonce u traktorů, používalo se nejčastěji dřevo. Ideální bylo tvrdé dřevo nařezané na takové malé kostičky, aby se to pěkně sesypávalo v násypce samo dolů. Plynový vyvíječ to byla taková komora, do které se to nahoře sypalo a vlastně postupně, jak se to sesypávalo dolů, tak po stranách byly trysky, kudy dovnitř přicházel čistý vzduch a začalo spalování. A hotový plyn se odsával spodem z podroštu ven. To nasávání plynu si řešil sám motor tím, že běžel. Proto se někdy plynovým motorům také říkávalo motory plynosací. To už je takový starý, dnes nepoužívaný název. Samozřejmě do motoru se ten plyn takto nedal použít. Musel se nejprve vyčistit. Jednak od těch dechtů, od té kyseliny octové nebo siřičité, ale hlavně taky od prachu a popílku, jinak by se ten motor zadřel. Pokud ten motor byl instalovaný stacionárně, to znamená poháněl nějakou dílnu, nebo nějaké čerpadlo, nebo třeba nějaký generátor, který zásoboval třeba vesnici elektrickou energií, tak nebyl problém ten plyn důkladně vyčistit, protože to zařízení mohlo být velké a ideálně pokud mohlo využívat vodu. Není totiž nic snažšího, než ten plyn nechat probublávat přes vodu nebo do něj v nějaké uzavřené nádobě pustit sprchu, tím vyřešíte spoustu věcí naráz. Vyplavíte kyselinu octovou i kyselinu siřičitou, spláchnete prach a popílek, dehet se usadí a vy získáte prakticky úplně čistý plyn. Navíc se plyn ochladí a to je velmi důležité proto, aby měl motor dobrou účinnost. Pokud potřebujete jezdit na dřevoplyn s autem, je to už horší. Určitě nemůžete použít vodní sprchu, kde byste tu vodu taky vzali. Pak musíte použít jedině suchý čistič. Plyn vedete z vyvíječe do trubkového chladiče tak, aby se vysrážel dehet. Většinou se srazí i nežadoucí kyseliny, zachytí se dole v nádobě. No a těsně předtím, než se plyn nasaje do motoru, musíte tam vložit nějaký kvalitní filtr. Pouhé sítko nestačí. Musí to být buď minerální vata, nebo vata obyčejná, někdy se plyn prosával přes hoblovačky, nebo přes filtr papírový, tak jak to známe dneska. Pokud byl motor navržený pro pohon plynem už od začátku a počítalo se s tím, bylo většinou všechno v pořádku. Když ale byl motor, třeba v autě, původně na benzín, pak po přestavbě na pohon dřevoplynem, byl jeho výkon nejméně o 1/3 nižší. V praxi to znamenalo, že v kopci, který byste normálně jeli nahoru na trojku, budete muset podřadit na dvojku a jet prostě pomalu. Asi se ptáte, proč byl výkon nižší, když třeba při dnešním použití LPG má plyn výkon s benzínem srovnatelný. Odpověď je schovaná v procesu, jak se plyn ve vývěči vyrábí. Uvědomte si, že vývěč do sebe při spalování a výrobě plynu nasává obyčejný vzduch. No a co je to vzduch? Dusík a kyslík. Kyslík se bude podílet na výrobě plynu, ale dusík volně vývěčem projde a hotový plyn na konci naředí. Vyrobený plyn pro motor pak obsahuje neužitečný dusík, který nehoří a proto motor táhne menším výkonem. V praxi se dal výkon vylepšit zvětšením kompresního poměru, protože dřevoplyn má, řeklo by se, oktanové číslo vyšší než 100. A i motor, tak říkajíc v závodní úpravě, pojede bez klepání a s dobrým výkonem. Na dřevoplyn se za války přestavovaly i naftové motory. Místo vstřikovačů se prostě dali svíčky a elektrické zapalování místo vstřikovacího čerpadla. Nakonec se před motor přidal směšovač a bylo to. Ovšem nejobtížnější byla přestavba dvoutaktních motorů, protože, jak jinak, tam byl velký problém s mazáním. Dodatečně namontované dávkovací zařízení na olej někdy nedokázalo rozptýlit olej na jemnou mlhovinu tak, jak by bylo potřeba, a motory se dost často zadíraly. Proto, jak už jsem zmínil ten motocykl, většinou se ty přestavby dělaly u motocyklu s motory čtyřtaktními. Tam bylo jisté, že to bude fungovat dobře. Jezdit a udržovat takové vozidlo na dřevoplyn, to taky nebylo úplně jednoduché. Když jste úplně začínali a byl vývěč prázdný, museli jste do něho nasypat asi do třetiny výšky dřevěné uhlí. Později už se doplňovat nemuselo, ono se vyrábělo samo z toho dřeva, ale na začátek tam prostě bylo potřeba. Na tohle dřevěné uhlí jste potom dosypali dřevěné špalíky, nejlépe z tvrdého dřeva, ale když bylo dřevo měkké, také to šlo, ale museli jste prostě častěji přikládat. Potom se zaklaplo víko, všechno se řádně utěsnilo a přišel důležitý okamžik. V autě jste zapli pomocný ventilátor. To byl takový malý ventilátor, který si nasával plyn z vyvíječe místo spalovacího motoru. Tím pádem byl ve vyvíječí tah, jako by to byla kamna. A nyní otvorem, kterým se za normálních okolností do vyvíječe přisával vzduch, jste zastrčili smotek dřevité vlny. A tuto vlnu jste docela normálně sírkou zapálili. Jak tou dírou dovnitř táhl vzduch, plamen chytl a pronikl dovnitř vývěče až k dřevěnému uhlí a to dřevěné uhlí začalo pomalu doutnat a hořet. Poznali jste to snadno, protože z trubky toho ventilátoru začal ven vycházet smrad. A vy jste teďka tak 1/4 hodinky čekali, až se to řádně vevnitř rozhoří. Že vývěč řádně pracuje a že už vzniká správný dřevoplyn, jste poznali snadno. U výstupní trubky ventilátoru jste škrtli sirkou a pokud na konci trubky chytl plamen, znamenalo to, že vývěč už funguje. Počkali jste, až plamen bude mít správnou, lehce modrou barvu, tak jak znáte, že plyn hoří. A v ten okamžik jste už mohli sednout do auta, zastavit ventilátor, přepnout kohout směrem k motoru a začít startovat. Chvíli po startu, protože ten vývěč ještě nebyl rozhořený úplně naplno, museli jste chvíli počkat a potom už jste mohli vyrazit na cestu. Zdá se to komplikované? To bylo vlastně jenom ten první den. Pokud jste večer auto odstavili, ten vývěč nezhasl a vydržel doutnat až do druhého dne do rána. Ráno stačilo jenom trošku dosypat a mohli jste startovat, ono se to rozdmíchalo a chytlo to, aniž byste znova roztápěli. V kopci jste museli včas řadit, motor držet v otáčkách a pořád ručně štelovat poměr mezi plynem a vzduchem. Problém totiž byl v tom, že jak jste jeli rychleji nebo pomalu, potřebovali jste víc nebo méně plynu a tím se složení a kvalita plynu z vyvíječe neustále měnila. Když jste jeli pomalu a odběr byl malý, vyvíječ hořel špatně a plyn obsahoval hodně dehtu. Když jste se šlapli pedál až na podlahu, potřeba plynu byla veliká, útroby vyvíječe se rozhavily do běla a plyn obsahoval hodně dusíku, hodně oxidu uhličitého a ztrácel tak výkon a vyhřevnost. Prostě bylo potřeba najít optimální styl a dobrou kombinaci a tu se snažit během cesty držet. Při stacionárním použití a u stabilních motorů vyvíječ se rozhořel, chytl potřebnou teplotu a tu už potom držel a všechno šlapalo jako hodinky. Stacionární motory většinou pracovaly na koks. Koks je čistý, většinou výhřevný a když se do koksu přidávala vodní pára, vznikalo i nemalé množství vodíku. To pomáhalo zvyšovat výkon. Ovšem z koksu vznikal popílek a ten se dal odstranit jedině vodní sprchou. Takové motory se často používaly jako pomocné motory na vodních mlýnech nebo v továrnách, které stály blízko u řeky, aby motor mohl pohánět i malou pumpu, kterou by si tu vodu na sprchování plynu odněkud čerpal. Odstranit popílek bylo strašně důležité, protože ona i dneska statistika ukazuje, že zhruba 90% opotřebení písních kroužků a vložek v motoru způsobuje prach. Jenom těch 10% je způsobeno třením kovu okov. Když se tedy zbavíte prachu a motor bude nasávat opravdu jenom čistý vzduch, bude životnost motoru mnohonásobně větší. Typickou ukázkou jsou třeba lodní motory. Na moři totiž není žádný prach a lodní motory tak vynikají obrovskou životností, ačkoliv jsou udělány prakticky stejně jako motory pro motorová vozidla. Můžeme se pozastavit třeba nad výrobním programem firmy Janka a spol. Akciové společnosti v Praze Radotině. A tak nějak navážeme na tu mou úvodní řeč o těch elektrocentrálách na plyn. Protože firma Janka vyráběla malé domácí elektrárny právě na dřevoplyn, ale nebylo to do zemí českých, protože tady už dávno byla běžná elektrorozvodná síť, ale bylo to převážně určeno pro Ekvádor a pro podobné rozvojové krajiny, kde byl dostatek dřeva. Ovšem pro tuzemské spotřebitele by mohla být zajímavá třeba plynová stanice firmy Vykov. Firma Vykov v Prostějově vyráběla známé stabilní motory pod značkou Robot. Tyto motory byly určeny zejména pro zemědělské použití, byly to klasické stabiláky na vozičku, které se přistavily poblíž mlátičky nebo cirkulárky, spojily se s ní koženým řemenem a potom se používaly místo elektromotoru. No a k těmto stabilním motorům firma Vykov začala dělat úplně stejný vozíček, jenom místo motoru na něm byl dřevoplynový vyvíječ a několika stupňový čistič plynu. Tenhle vozíček jste si postavili vedle toho stabilního motoru, spojili hadicí, do vyvíječe jste nasypali potřebné palivo, zapálili, no a už to frčelo, v podstatě úplně zadarmo. Když byste hledali na internetu, ale to byste museli hledat opravdu hluboko, protože to skryté, najdete tam mnohé zajímavé věci, včetně technických nákresů a rozkresů, jak tyto věci vypadaly, jak fungovaly a v podstatě jak by se daly sestavit i dnes. Možná se oprávněně zeptáte, proč se to tedy nepoužívá, když je to tak výhodné. No, u nás se to nepoužívá, to je pravda. Ale když pohledáte třeba na YouTube, objevíte tam video, kde to používají ve Švédsku. Pohání tam dřevoplynem auto. Ovšem ne tak, jak to bývalo za druhé světové války, že by to našroubovali zprava, zleva, ze spodu i zhora na auto. Oni ten dřevoplynový vyvíječ mají udělaný jako přívěs za auto. Připojíte to na kouli, spojíte to hadicí a už můžete jezdit třeba tisíce kilometrů daleko. Obdobně na YouTube najdete třeba Kutila, který si dřevoplynovým vyvíječem doplnil malou elektrocentrálu, která byla původně osazená benzínovým čínským motorem o výkonu 6 koňských sil. Také nasype hrst špalíčků a už to jede v podstatě celý den. Dřív ta situace byla podstatně horší, ale dneska není problém to vyvíjení dřevoplynu a jeho míchání se vzduchem řídit pomocí nějaké elektroniky. Prostě nějakým mikroprocesorem, kde si zadáte, co potřebujete dostat a on vám tu směs namíchá. Takže takovéto trvalé štelování za jízdy, co musel absolvovat řidič za druhé světové války, to si můžete škrtnout. Navíc taková elektrocentrála, která by byla živená nějakým dřevoplynovým vyvíječem, by byla velice dobrá do neelektrifikovaných oblastí, do oblastí popovodních nebo do situace, kdyby nastal blackout a zásobování ropnými produkty, tedy benzínem nebo naftou, by vázlo. Proč se v tomto vývoji nepokračuje a proč se tyhle věci neřeší, když přitom technicky vycházejí velice dobře? Na to je jednoduchá odpověď. Petrolejářská lobby by z toho nic neměla. No dobře, ale teď se tady snažíme o nějaký Green Deal, kde je zájem fosilní paliva eliminovat. No a dřevo, to je, jak známo, udržitelný zdroj energie. No jo, jenomže z toho taky nic nebude. Protože nesmíte zapomenout na tu podstatnou věc. On totiž Green Deal tady není o energiích a o ekologii, ale pouze o přerozdělování peněz a o tom, komu to z těch dotací více sype. Takže ani ten nám s tím dřevoplynem nepomůže. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.